Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, ar jums kopā Sandra Kropa. Lai izzinātu, kādas dabas vērtības mums ir Latvijā, šogad tika uzsākta dabas skaitīšana. Tā raisīs dažādas diskusijas un strīdus starp nevalstiskajām organizācijām, vides institūcijām un privāto zemju īpašniekiem. Taču kā šī dabas skaitīšana notiek reālā dzīvē, dabā un ekspertu saskarsmē ar Latvijas iedzīvotājiem un kāpēc daba ir jāskaita? Par to sīkāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kā noslēgusies šī gada putnu vērošanas sezona.
Zināmais nezināmajā.
Pēc brīža tiksimies sarunā ar cilvēkiem, kas šobrīd Latvijā skaita dabu. Skaidrosim, kā notiek dabas skaitīšana un kādi ir pirmie dabas skaitītāji iegūtie secinājumi, taču vispirms aicinu uzzināt, kā noslēgusies putnu vērošanas sezona tiešraides kamerās, kuras šogad skatītas miljoniem reižu. Kuri šī gada tiešraižu varoņi izpelnījušies vislielāko skatītāju interesi un kādas ir šo putnu dzīves aktualitātes, skaidro Zana Lāca.
Zivju ērglis, mazais ērglis, ūpis, melnais stārķis. Nu jau sesto gadu mēs šos putnus varam vērot ar webkameru starpniecību un pēdējos divus gadus arī interneta vietnē YouTube. Kā teica ornitologs, dabas aizsardzības eksperts un ērgļu pētnieks Jānis Ķuze, tad šogad skatījumu skaits ir bijis ap 8 miljoni reižu. Un šī gada 9. maijā, kad uzsnidz sniegs un zivju ērgļu mātītes sēdēja sniegā un perēja olas, vienlaikus šo ainu vēroja pāri par 1000 skatītāju. Ziemas periodā ir putnu sugas, kuras pārziemo siltajās zemēs, kā piemēram melnais stārķis un zivju ērglis, tāpēc kameru aprīkojums pie šo putnu ligzdām ir uz laiku demontēts. Bet pie putniem nometniekiem, kā pie ūpja un jūras ērgļa ligzdas, kameras darbojas visu cauru gadu. Par to vairāk stāsta Jānis Ķuze.
Savukārt sugām, kas ir nometnieki, mēs šīs sistēmas cenšamies mežā turēt visu cauru gadu. Piemēram, jūras ērgļa gadījumā mums šī kamera ar nelieliem tehniskiem pārtraukumiem, kas galvenokārt ir bijuši saistīti ar enerģijas padevi, darbojās nu jau gandrīz 3 gadus. Šobrīd mēs esam šo sistēmu padarījuši vēl neatkarīgāk, jo mēs esam ieviesuši papildinājumus energoapgādē un līdz ar to ceram, ka jūras ērgļa sistēma visu atlikušo ziemu darbosies bez pārtraukumiem. Savukārt attiecībā uz Vistuvānaga un Ūpja ligzdām, kurus mēs arī sākotnēji bijām plānojuši darbināt visu ziemu, mums ir lielākas problēmas ar elektropadevi un tās mēs šobrīd risinām, bet ir skaidrs, ka abas divas šīs pieminētās sugas mēs nevarēsim rādīt nepārtraukti visu cauru gadu, lai arī mēs to būtu gribējuši.
Diemžēl līdzās sajūsminātiem skatītājiem ir arī tādi, kas ļaunprātīgi izmanto šo tehnisko aprīkojumu un piesavinās to savām vajadzībām.
Mums šo rudeni arī ir bijis pirmais tāds nepatīkamais precedents, kad viena no mūsu kameras sistēmām ir piedzīvojusi zagšanu, kas ir tāds darba straips šajā vedas mucā. Jo šis ir 8. gads, kad mēs ar kamerām strādājam un šogad arī tā saimniecība ir bijusi pietiekoši liela. Tās bija pavisam 6 kameras sistēmas, ko mēs uzturējām. Un mēs zinām to, ka vietējie cilvēki zina, kur tās kameras atrodās, vietējie mežonieki zina, mednieki kolektīvi zina. Ik pa laikam arī pašās kamerās mēs redzam to, ka uzkuļās ogotāji, sēņotāji, atpūtnieki un komentē to, kas notiek zem ligas ar visu aprīkojumu. Līdz šim mums bija izdevies izvairīties no tādiem nepatīkamiem gadījumiem. Tad šodien mums ir, diemžēl, pirmais gadījums, kad pie melnā stāķa ligas tika aiznesprojām viens no akumulatoriem, kas bija ļoti bīdīgi, un mums, diemžēl, nācās pēc tam demontēt visu sistēmu, un līdz ar to nāksies arī meklēt jaunu vietu, uz kuriem pārcelt šo stāķu novērošanas sistēmu.
Šī gada pavasarī aizsākās projekts mazā ērgļa aizsardzībai. Tas ilgs līdz 2021. gadam, un tā laikā speciālisti rūpēsies par šīs putnu sugas saglabāšanu, kā arī tiks veicināta izpratne par sugu aizsardzības nozīmi kopumā. Kāpēc mazais ērglis? Tāpēc, ka teju puse no šīs sugas putniem ligzdo Latvijā, un tā ir gandrīz puse no visiem Eiropas mazajiem ērgļiem, un teju 1/5 daļa no visas pasaules populācijas. Kā noris darbi pie šī projekta un kas ir sagaidāms tuvākajā laikā, par to turpina Jānis Ķuze.
Šis ir putns, ar kuru mēs Latvijas dabas fondā šobrīd strādājam ļoti nopietni, jo mums notiek liels projekts, kurš turpināsies vēl 4 gadus saistīts ar mazu ērgļu aizsardzību Latvijā. Un mēs darbojamies divos virzienos. Ligzdu vietu apzināšanā un aizsardzībā mēs strādājam arī tādās kā pilotu vietās ar barošanās teritoriju apsaimniekošanu. Un ja mēs runājam par ligzdu vietu un aizsardzību, tad mēs cenšamies meklēt jaunas vēl neapzinātas un neaizsargātas ligzdošanas vietas un viņām ierosināsim aizsardzību tādu, kā to pareiz Latvijas likumdošana. Šogad mēs esam atraduši aptuveni 110 jaunas ligzdas, un no šīm 110 ligzdām aptuveni 10. daļa ir tādas, pie kurām pēdējā gada laikā vainu ir notikusi mežsaimnieciskā darbība tieši blakus ligzdai, tā skaitā arī agri pavasarī, ligzdošanas sezonas laikā, vai arī tādas, pie kurām mežsaimnieciskā darbība tūlīt varētu notikt. Proti tās ir ligzdas, kas atrodas ciršanai sagatavotā mežā. Un mums ir bijusi virkne gadījumu, kad mežs ir izzīmēts ciršanai un arī ligzdas koks ir izzīmēts kā cērtams. Tātad, šajā gadījumā mēs runājam ne tikai par to, ka netiek saglabāta mežaudze ar ligzdu, kā tam pēc idejas būtu jānotiek, bet netiek nodrošināts pat minimālas prasības, kā gadījumos, kad ligzda piederētu, piemēram, peļuklijānam, kas nav mikrolieguma suga, tātad šī putna aizsardzībai mēs neveidojam šīs speciālās mazās teritorijas, bet peļuklijāna ligzdas gadījumā mežā ir jāstāv ligzdas koks ar koku grupu apkārt. Bet tātad ir gadījumi, kad pat šīs prasības netiek ievērotas un šis mazo ērģu ligzdas koks tiek izzīmēts kā cērtams.
Ko jūs darāt tādā gadījumā? Risinājumi?
Jā, mēs šādos gadījumos komunicējam vainu ar valsts meža dienestu vai ar Latvijas valsts mežiem, atkarībā no tā, kas ir apsaimniekotājs. Apsaimniekotājs ir privāts īpašnieks, tad komunikācija notiek caur valsts meža dienestu. Jāatzīst, ka valsts mežos tā attieksme ir bijusi tāda, kāda mēs to līdz šim esam gribējuši sagaidīt, proti gadījumos, kad mežsaimnieciskā darbība šādās vietās bijusi plānota, no valsts meži izveido tādu pagaidu aizsargājamo teritoriju, pirms tiks izveidots īsts mikroliegums un no saimniekošanas šajā vietā atsakās, bet ar privātiem mežiem uz pieredze ir ļoti dažāda un es domāju, ka šobrīd vēl ir.
Ja mēs tagad pievēršamies nākotnei, ņemot vairāk, ka projekts ilgs līdz 2021. gadam.
Tas galvenais virziens, kādā mēs strādāsim, joprojām ir tā pati ligzdu meklēšana, jo mēs uzskatām, ka šobrīd neatrasto, neapzināto ligzdu atrašana un aizsargāšana ir prioritāte tajā, ko mēs varam darīt šīs sugas aizsardzībā Latvijā, bet turmākajos gados mums apgrieziens uzņems arī barošanās teritoriju apsaimniekošanu. Proti mēs strādāsim divās aizsargāmās teritorijās, dabas parkā Kuja un dabas liegumā Lubāna Mitrājas. Lubāna Mitrājā mēs plānojam izveidot tādu kā mazu ērgļu barošanās teritoriju, varētu teikt tā paraugsaimniecība, jo tur mēs plānojam atjaunot hidroloģisko režīmu, tā lai šī vieta būtu piemērota abiniekiem, jo vārdas ir nozīmīga mazā ērgļu barība. Mēs plānojam izcirst krūmus, atjaunot parkveida pļavas, un mēs plānojam ieviest tur ganības. Un interesanti, ka šajā teritorijā pastāvīgi ganību uzturēšana nav iespējama, tāpēc, ka ilgu periodu pavasarī šī teritorija zem ūdens, tas ir netālu no Aiviekas upes, un tas nozīmē, ka tās gotiņas turien var aizvest tikai pēc tam, kad lodi ir atkāpušies, un attiecīgi pirms ziemas viņas atkal ir jāved projām.
Jūs vadāsit gotiņas?
Mēs paši to nedarīsim, to darīs mūsu projekta partners, Sijātī Ravoti, liela zemnieku saimniecība, kurai Lubāna Mitrājā šajā teritorijā pieder zemi un kas bija gatavi iesaistīties projektā.
Tu minēji, ka jūs atjaunosit hidroloģisko režīmu. Vai tu vari paskaidrot nedaudz sīkā konkrētāt?
Principā mēs runājam par vēsturiskām palieņu pļavām, kas padomi gados ir piedzīvojuši plānveidu meliorāciju. Un meliorācijas mīķis ir pēc iespējas ātrāk novadīt plūdu ūdeņas nost, lai uz šīs zemes ātrāk varētu sākties saimniekošana. Tad dabas teritorijās šī plūdu palūdeņu ātrāk aizvadīšana runā pretēji šīs teritorijas apsaimniekošanas mīķiem, jo tās palieņu ekosistēmas, kas ir ārkārtīgi bagātas sistēmas, viņas atkarīgas no tā, ka reizi sezonā, dažkārt arī biežāk, viņas aplūst. Un, ja ūdens ātrāk aiziet projām, attiecīgi tie apstākļi augu sabiedrībām, arī abiniekiem vairs nav tik labi, kādu viņu varētu būt. Un šajā situācijā mēs plānojam noslēgt meliorācijas sistēmas, tā kā tas tiek darīts arī nu, jau daudzās vietās citur aizsargājumās teritorijās Latvijā, tur, kur mērķis ir primārais mērķis ir dabas aizsardzība. Un mēs plānojam arī veidot tādas pastāvīgas mitrzemes, kas būtu piemērotas abinieku nārstošanai.
Vēl jau ir, protams, pārāk ir runāt, vai pietiekam barības nodrošināšana arī nodrošinās mazā ērgļa populācijas vai nu saglabāšanos līdzinējā līmenī vai arī vairošanos, vai tā barība ir tikai vienas?
No, ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs vēlamies Latvijā nodrošināt mazā ērgļa populācijas pastāvīšanu, tad mums jādomā par šiem diviem virzieniem, protams, jādomā gan par to, kas notiek mežos, un tas ir jāskata kontekstā ar šobrīd, intensīvo mežsaimniecisko darbību. Tātad mums tomēr ir jāatrod pie mums līgzdojošo ieglu ligzes un tām jānodrošina aizsardzību. Un otrs virziens tātad ir tas, kas notiek barošanās teritorijās, jo mēs šī projekta laikā, protams, nevaram nosegt visus spējos laukumu vairākus tūkstošus mazo ieglu ligzdu un, nu, teiksim tā, rūpēties par to, lai šo ligzdu apkārtnē būtu atbilstošas barošanās vietas. Mēs projekta laikā izstrādāsim sugas aizsardzības pasākumu plānu, un šajā plānā mēs norādīsim uz dažādiem instrumentiem, kas varētu tikt pielietoti šīs problēmas risināšanā, bet neapšaubām tā ir viena no problēmām, jo šobrīd mūsu lauku ainava, ja tā varētu teikt, vienkāršojās. Zālē teritorijas daudzviet tiek atdotas intensīvajai lauksaimniekošanai, protams, tās tiek pārvērstas ceramzemē. Mēs arī daudzviet Latvijā redzam to, ka jau kādu laiku pamestas lauksaimniecības zemes atkal tiek apgrieztas tādā intensīvajā apritē, kas iespējams nav slikti no lauksaimnieciskās ražošanas viedokļa, bet tas daudzviet var radīt problēmas no dabas aizsardzības viedokļa.
Zanē Lācē par aktualitātēm putnu dzīvē un tiešraides kamerām stāstīja ornitologs Jānis Ķūze, bet turpinājumā iepazīsimies ar pirmajiem dabas skaitītāja iegūtajiem rezultātiem par vērtībām un problēmām Latvijas dabā.
Zināmais nezināmajā.
Mēs nekad nespēsim dabai dot tik daudz, cik tā devusi mums, taču tas, ko mēs varam sniegt gan dabai, gan paši sevi, ir apzināties, kādas vērtības un resursi ir mūsu dabā un kā ar tiem saimniekot tos nezaudējot. Ar šādu mērķi šogad vasarā tika uzsākta dabas skaitīšana un noslēdzies pirmais dabas skaitīšanas posms. Kādi ir rezultāti un ko praktiski nozīmē saskaitīt dabu, par to tad arī sīkāk runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode. Sveicināti!
Labdien!
Botāniķi un Latvijas dabas fonda eksperte Rūte Sniedze Kretulova. Sveicināti!
Sveiki!
Un tad ir divi certificēti biotopu eksperti un uzņēmuma Ella, jeb pilnajā nosaukumā Estonia, Latvija, Lithuania Environment vides konsultanti, tātad Anete Pošiva Bunkovska un Gati Seriči pie mums studijā. Sveicināti!
Labdien!
Labdien!
Tā jūs ir daudz, jūsu pārstāvētās iestādes un organizācijas arī ir plašas, un jūs visi esat iesaistīti, bijuši iesaistīti šogad pirmajā posmā, tātad dabas skaitīšana, jeb biotopu kartēšana. Mēs varam teikt tā kā sinonīmus, Latvijā parasti izskan divi šie vārdi. Tas ir viens un tas pats, saskaitījāt un kartē pārbaudījāt.
Es atļaušos precizēt, viens no visas dabas skaitīšanas uzdevumiem ir kartēšana, un šis te pasākums ietver vēl divus citus lielus pasākumus. Tā kā varbūt reizēm tiek jaukts, un ja runājam tīri par vērtību apzināšanu, jā, tu var sākt par kartēšanu, bet nu, ir vēl arī citi pasākumi, kas ir šī projekta ietvaros jāpaveic.
Kas ir līdz šim paveikts? Jo es saprotu, nākamajā pavasarī un vasarā tas viss turpināsies, bet līdz šim tajā pirmajā posmā tad kaut kas ir sakartēts vai saskaitīts vai apzināts vai iezīmēts tikai, kur tālāk jāskatās?
Tātad šobrīd ir eksperti visu sezonu cītīgi strādājuši un tur droši vien viņi paši vislabāk varētu nokomentēt to savu veikumu. Pirmie dati mums ir ienākuši, mēs no savas puses sākam viņus apskatīt, analizēt. Vadīt datubāzēs, un attiecīgi, nu, viss tas process turpinās, nekas nav apstājies, visi dati ienākās, darbs notiek, un notiek jau principā arī gatavošanās nākamajai sezonai, jo jāsāk jau apzināt gan kartogrāfiskie materiāli, gan resursi, un jāplāno darbi, lai var laicīgi sākt nākamo sezonu.
Tad skatoties par to, kas ir izdarīts, cik kilometrus jūs katrs esat izstaigājis, vai esat skaitījis un apzinājis to, kuros vispār biotopos, ko meklējušas. Es pieņemu, ka katram ir sava specifikācija. Nu, tur viens varbūt vairāk ūdeņu tūmā, viens varbūt mežos orientējis.
Nu, jā, mums ir dažādi, tad vispār biotopu ekspertiem mēs katrs varam būt eksperts kādā biotopu grupā. Latvijā ir biotopu grupas, kas ir jūras piekraste, meži, purvi, zālāji, alas atsegumi kritenes, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi. Tad šīs ir tās biotopu grupas. Nu,
tad tas mēs, viss tika skatīts, ja šajā?
Šeit, nu, atsevišķi gluži alas atsegumi kritenes netika skatīti. To dara dabas pārvalde atsevišķi, dabas aizsardzības pārvalde atsevišķi. Bet mēs pamatā skatāmies šos te sauszemes biotopus un ūdeņu biotopus, tur tie eksperti tā kā nodalās, jo ir lielākoties ir eksperti, kas specializējas uz ūdeņiem, un tad ir tie, kas uz sauszemi, un tad kurš no uz kuru grupu. Nu, es skatos gan zālājus, gan mežus, gan purvus, gan arī jūras piekrasti.
Viss kopā.
Jā, no sarākajā es varu iet faktiski visus biotopus skatīt. Tur tā darba organizācija varīga ir tā, ka cilvēks var skatīt visu, un tad iet arī pāri teritorijai skatās visu, ir tie, kas dalās, teiksim, skatās tikai zālājus, un tad pēc tam uz to pašu teritoriju iet skatīties mežus un purvus, ir, kas atsevišķi skatās piekrasti, nu, tad pēc specializācijas, kā no kurā vietā mēs tos darbus esam sadalījuši.
Kā ar jums katru, kurās vairāk vietās jūs pabijāt šajā vasarā skatīties, kas kur, kā aug un neaug?
Nu, principā, kā Anete arī teicījām, un arī visas biotopu grupas praktiski visā Latvijā, tā kā, nu, mums varbūt tas uzdevums ir tāds bišķiņi tāds sarežģītāks, jo mums ir jābrauc tiešām pa visu Latviju. Citi ir tādi, kas pa reģioniem strādā, nu, konkrētā reģionā, vienkārši visu arī sezonu nostrādā. Tad mums ir tāds, ka jābrauc ir visiem daudziem palīgām.
Mm-hmm. Šīs pirmās sezonas tāda viena papildus nianse bija, ka strādāja gan pieredzējuši eksperti, apmēram trešdaļa. No iesaistītajiem 200 nepilniem cilvēkiem bija pieredzējuši eksperti, un pārējie bija jaunie eksperti, kas mācās par ekspertiem. Šāds ievads, tāpēc, ka es principā specializējos līdz šim kā mežu un purvu eksperts, bet šajā sezonā sāku interesēties par tekošajiem un stāvošajiem saldūdeņiem. Tā kā arī sanāca.
Esošie eksperti vienkārši var atrast arī jaunu jomu, kurā kļūt par jaunajiem ekspertiem.
Var pilnveidot savu zināšanas un papildināt iemaņas, jā.
Nu, tad es saprotu, ka pie šī galda šobrīd sēž cilvēki, kas ir gan staigājuši pa purviem, gan skatījušies saldūdeņus, gan tekošus, gan stāvošus, gan piekrastēs, skaitījuši dabu. Nu, pēc tā pirmā posma, kādi ir šobrīd tie secinājumi? Vairāk tādi, kur mums ir jāsķer galvu un jādomā, mums ir ar dabas kvalitāti diezgan švaki, vai jūs pašus ir patīkami kaut kas pārsteigt? Un nav nemaz tik traki.
Nu, ja es varētu teikt, nu, par tām sajūtām, bet tiešām tā ir tādi ļoti empīriski mani lauka novērojumi un tiešām nepilnīgi visu Latvijas teritoriju nosacot, bet tomēr skatoties, kas ir natūrās un kas ir ārpus natūra 2000, teiksim, teritorijām, tātad aizsargājumam teritorijām, un tās atšķirības ir visnotaļ iespaidīgas, tā, ka mums tiešām tajās natūra teritorijās ir dabas vērtības vairāk salīdzinājumā ar to, kas ir ārpusē. Un, ja mēs skatāmies uz ārpusi, tad visā visumā kaut kā tas stāvoklis ir šausmīgi tāds ļoti viduvējs. Un no mēs varētu domāt tā, un tagad mēs ejam pa visu Latviju, un tagad būs fundamentāli kaut kādi baigie atklājumi, lieli kaut kādas super sugas mēs tagad atradīsim. Mums ir arī atradumi, ir, jā, es to nenoliedzu. Un tomēr tas ir ļoti, ļoti viduvēji.
Tā kā vairāk mēs esam zaudējuši nekā atraduši tās sugas, tā varētu?
Nē, nu vienkārši tas, kad nav tik daudz tās īpašās lietas, Latvijā, kā mēs varētu domāt. Tas viss tāds ļoti mērens ir. Nu, tas ir tas, kas mums it kā patīk, ko mēs tā kā labi izceļamies uz Eiropas fona, ka mums ir šī mērenība ļoti labā līmenī. Bet viņi ir tik daudz un tās labās vietas, vai kur mēs varam runāt par izcilām vietām, tās ir tik saujiņas palikušas un viņas ir tik ļoti arī, nu, atrautas viena no otras, ka, nu, tas ir tā sajūta tāda, ka es teiktu, ja mēs skatāmies tiešām uz tām ekskluzīvajām vērtībām, nu, tad mums ir ļoti maz. Bet mērenībā, nu jā, bet tas ir diezgan jau pat parasti tā. Mm-hmm.
Kādi jums pārējiem ir tie savi tīri subjektīvie vērtējumi vai sajūtas pēc tam, ko jūs iztaigājuši tur tās Latvijas āras?
Nu, subjektīvi, nu, es ļoti daudz vasarā skatījos tieši zālājus, zālāju biotopus, un tas ir tāds īpašs biotopu, tāda īpaša biotopu grupa, kura var pastāvēt tikai cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā, bet ne jebkuras, bet ir jābūt, nu, tā sauktā tradicionālā lauksaimniecība, kura pļauj, gana, nemēslo, nepārar zālājus, viņus tur nepiesēja ar no šīm te kultivēto zālāju sugām, un tas ir tāds, ka ļoti dažādi ir kur atrodas saini zālāji, un viņi ir, nu, uzturēti, un saimnieks strādā, un gana tur tās savas gotiņas, un zālājs ir vienkārši brīnišķīgs, nu, un tad ir ļoti daudzi, kas ir zaudēti vai, nu, vienkārši atstāti, neapsaimniekojot, jo, nu, ir pamestas lauksaimniecības zemes, visas mājas ir pamestas. Ir tādi, kas ir, diemžēl, arī zaudējuši kvalitāti vai pat pilnīgi izuduši kā biotopi nepiemērotas apsaimniekošanas rezultātā, ka pļauju un atstāja vai, nu, ļoti pavirši pļauju. Nu, arī tā pati, tas pats iemesls, ka nav šīs te saimnieciskās darbības, kur ir kāds, kas apēd zāli. Nu, man ļoti daudz saimnieki, kas pat cītīgi pļauj savus zālājus, ir teikuši, nu, bet mēs to sienu dedzinām, mums nav kas apēd to sienu. Līdz ar to tā ir tā problēma, kas faktiski apdraud mūsu ļoti nozīmīgu, ļoti bioloģiski daudzveidīgu un arī ainaviski nozīmīgu šo te biotopu grupu, kas ir aizsargājumie zālāju biotopi.
Ar zālājiem, laikam, vispār mums ir diezgan grūti, vai ne, Latvijā ar to, ka mums ir diezgan mazs procents to tiešām bioloģiski augstsvērtīgo zālāju.
Paliek vēl grūtāk, un tad arī apkopoja tos rezultātus no ekspertiem šobrīd no visiem tiem, kur potenciāli kaut kas varēja būt, ir tikai mazākā piektajā daļā, līdz ar to tās platības. Nu, pat ja mēs, nu, šobrīd tas ir provizoriski, jo pirmais gads un vēl divi gadi jāstrādā, bet, nu provizoriski, nu, visticamāk, ka tās platības, cik mums ir tie dabiskie zālāji, varētu būt pat vēl mazāk, nekā mēs domājām līdz šim.
Jā, tāds neīpaši skaists atklājums patiesībā jau pēc pirmā
bet
gada.
Bet tai pašā laikā jāņem vērā, ka tiek atklātas arī tādas vietas, kas varētu potenciāli atjaunoties kā zālāji, un tas ir tā kā skats nākotnē, ko mēs darām ar šīm vietām.
Rūtā.
Vai mēs, nu, vai mēs strādājam uz to, lai viņas kļūtu bioloģiski daudzveidīgāks un ainaviski vērtīgāks, vai mēs pieļaujam, ka šīs te vietas tiek, nezinu, mainītas uz meža zemi vai apartas vai kā savādāk. Tā kā ir jau vēl tāda lieta kā potenciāls, kur iespējams kaut ko vērst par labu dabai.
Rūtai bija kas piebilstams?
Jā, man bija piebilstams par tajam tā kā platībām, ko mēs atrodam, ko neatrodam. Tad mans novērojums bija pilnīgi noteikti tāds, ka reizēm vienkārši pārējot no vienas pļavas uz otru pļavu, kas man ir jāapseko, es eju cauri krūmājiem. Un tieši tas krūmājs būs varbūt sugām daudz bagātāks. Un patiesībā tad, nu, mums reizēm nav vienkārši laika tik daudz staigāt vēl pa to krūmāju, bet, jā, tāds pat tādas, pat cilvēkam varbūt pat netīkamas teritorijas, varbūt tās pat tiešām ir tās, kuras ir tas lielais potenciāls, jā, bet mums šobrīd ir tā, ka mums ir jāraujas priekš, un es tiešām vienkārši gribu pateikt to, ka mums var kaut kas aizslīdēt garām, bet tai pašā laikā ar tā labā ziņa varbūt būt tāda, ka, nu, šīs arī tās krūmainās teritorijas, ka viņas varbūt tiešām ir milzonīgs potenciāls, ko mēs varam arī tautsaimnieciski īstenībā attīstīt. Nu, to uzsverot to, ka, jā, ja mēs ejam un sākam saimniekot, kad tas vēl nav, vēl, teiksim, mešs, tas tā vairs nav īsti pļāva, tur, lai, varbūt tur būs grūti nodarboties, teiksim, ar lauksaimniecību, tur graudkopību vai ko tādu, tad savukārt, ja mēs tur saskatīt tiešām un izmantot to, kā, nu, lopkopībai, teiksim, piemērotas platības, tad tas ir liels potenciāls, no kā īstenībā iegūt ļoti, ļoti daudzi, gan bioloģiskā daudzveidība, gan tautsaimniecība, ekonomika, ekoloģija, viss īstenībā, viss kopā, jā, un tas man šķiet, tas, kad arī, nu, tās platības, nu, pēc iespējas būtu jānoķer, kur tad tas ir.
Jā, redz, kā mēs no zālājiem jau aizvirzījāmies uz tādiem ļoti fundamentāliem jautājumiem. Mēs nepaspēju Gatim pajautāt, kāda ir tie subjektīvie vērtējumi, nu, no tām savām teritorijām, tad no purviem uz tiem saldūdeņiem pārējot, vai bija arī kaut kāda sajūta, nu, tad kādā kvalitātē mums ir šie biotopi Latvijā?
Jā, man laikam tad būs arī par mežiem jāiestarpina kaut kāda, jā, tēze. Tas jāpiekrīt tam, ko Rūta teica, ļoti izteikti. Vērtīgas meža platības ir aizsargājumās dabas teritorijās un relatīvi stingra režīma aizsargājumās dabas teritorijās kā dabas liegumi. Tāpat ļoti, ļoti labas teritorijas meža kontekstā ir saglabājušās piekrastē. Piekraste, kur ir bijuši zinām saimnieciskās darbības ierobežojumi, jā, tur joprojām ir atrodami skaisti priežu meži, Jā, ja viņu sāks cirst, tad arī tos mēs pazaudēsim. Kopumā par privātajiem īpašumiem esošajiem mežiem jāsaka, ka ir acīm redzama situācija, kas jau tomēr bija zināma. Viņi lielā mērā ir veidojušies aizaugot vēsturiskām lauksaimniecības zemēm. Un tāpat tās privātie meži ir diezgan intensīvi, teiksim tā, apsaimniekoti bijuši. Un privātos mežos ir ļoti grūti atrast, ļoti reti sanāk atrast vērtīgus biotopus, biežāk tie ir uz robežas esoši biotopi, kur varbūt ir izveidojušās kaut kādas dabas vērtības, tīri tādēļ, ka viņi atrodas tuvumā vērtīgākiem vecākiem valsts mežiem vai tādās situācijās. Kas bija interesants saistībā ar mežiem, ļoti, neteiksim, bieži, bet nākās sastapt atkal šīs pašas aizaugušās lauksaimniecības zemes vēsturiskās parkveida ainavas. Salīdzinoši lieli masīvi ar mazvērtīgām alkšņu vai lazdu platībām, kurās ir šie vecie milzīgie ozoli. Principā ir redzams, ka Latvija ir pazaudējusi pēdējos 50-60 gados ļoti fantastiskas ainavas, kuras šobrīd ir aizaugušas ar mežu, aizvērušās ezera piekrastes. Viņas, protams, nevar atgūt nocērtrot šo mežu. Nu, tur ir radikāli jāmaina apsaimniekošana un cilvēka klātbūtne šajā lauku teritorijā, kas, jā, ir droši
vien plašāks. Tā varētu tādu sajūtu, ka cilvēkiem varbūt rodas iespējas. Nu, ja mēs to ainavu esam pazaudējuši, tur tagad ir aizaudzis mežs, nu, tad izcirstīsim tos liekos kokus un atgūsim to, kas bija pirms 50 gadiem.
Nē, tajā brīdī mēs iegūsim ļoti lielas platības ar lēni augošu mazu mežu, kuru, jā, atkal kāds varbūt apsaimniekos, varbūt atstās diezgan krūmainā stadijā. Nu, šobrīd privāto mežu masīvos ir palikuši atsevišķi pieauguši veca meža pudurīši. Nu, jā, aizvācot tos, tad jā, būs tādi palieli meža sugām, meža ekosistēmām piemēroti tuksneši. Un jā, pa brīdim būs
meža šalins. Līdzīgas ainavas, varētu.
Meža līdzīgas ainavas, kurās aug koki, bet nav meža funkcijas un meža skata.
Tad patiesībā būs pazaudēts visi, ja līdz galam neveiks meža funkciju, tajā pašā laikā neveiks estētisko funkciju.
Jā, bet mēs uz kaut ko tādu virzamies lēnā.
Jā, nu tā, tas parkveida ainavas, tas ir kaut kas ļoti interesants, un mēs varbūt līdz šim neesam, ir, nu, tās klasiskās vietas, Pēdedzes ielai, Ziemeļgauja, protams, nu, ir tādas, ko visi tā kā zina, ka tur tie lielie ozoli un tās skaistās pļavas, bet ir daudz, kur citur var redzēt šīs te aizaugušās vietas, un viņas ir tādas, nu, pilnīgi vai purva salās, es esmu atradusi tādas vietas arī un citur, bet tas viss ir saistīts ar, nu, cilvēku blīvumu laukos, ar to, cik mums tās zemes ir vajadzīgs, jo šobrīd, protams, ka ar vienu un to pašu zemes platību var saražot nesalīdzinām vairāk lauksaimnieciskās produkcijas, nekā tas bija pagājušā gadsimta sākumā, un, nu, neatgriezīsies netik daudz cilvēku, būs ne arī tā vajadzība, tāpēc, nu, ir vietas, kur var, kur tiek darīts, kur ir projekti, kur ir saimniekošana, kur, nu, šo te parkveida ainavu atgriež, bet tādās platībās, kā viņa bija, viņas vairs nebūs. Nu, līdz ar to kaut kur jau tās senās parkveida ainavas jau, nu, ir vērtīgas kļuvušas, šur tur kā mešas, respektīvi tie vecie bioloģiski vecie koki, sāk veidoties kritelas, nu, meža sugām jau piemērota vieta. Bet, nu, tas ir tāds ne tikai dabas vērtība, tā ir tāda kultūrvēsturiska vērtība, apmēram, nu, tā kā senkapi, tā mēs redzam mežā šos te, nu, sen aizgājušo laiku, arī liecības, ka kādreiz ir bijis daudz vairāk cilvēku, kur viņi dzīvojuši, kā viņi saimniekojuši.
Bet par pilnvērtīgu mežu arī tā ainava nekļūs, ja es saprotu.
Nē, viņa kļūs, vienkārši meža biotopam, nu,
neveiks tās meža funkcijas, varbūt.
Nē, viņa veids, tas ir mežs šobrīd, tas ir faktiski mežs, ja tas nav kaut kas ļoti nesen aizaudzis, bet vienkārši, nu, lai meža biotops izveidotos un lai tur būtu tas, ko mēs redzam kā vērtību mežā, tad tam ir vajadzīgs ilgāks laiks nekā, lai, nu, nekā izveidot, teiksim, lauksaimniecības ainavu, nekā izveidot bioloģisku vērtību zālē.
Ilgāks laiks ir gadu desmiti vai pat simti.
Jā.
Tas nav ilgāks laiks.
Tas nav
5 gadē, tie ir, jā, gadu desmiti vai gadu simti. Jā.
Tad man, jūs vēl klausoties, sanāk, nu, man liekas, tā sajūta ir tāda, ir saskaitīts, paskatīties, bijāt paskatīties dabā, kas ir, kas nav. No vienas puses mums ir pierādījumi vai ilustrācija tam, ka, lūk, jā, dabas aizsardzība pasākumiem ir bijusi jēga, mēs redzam, kur kaut kas ir atbilstoši sargāts vai apsaimniekos, tur tas joprojām ir. Tajā pašā laikā jūs arī iezīmējat, nu, tās lietas, kas jau ir pazaudētas un iespējams pat neatgriezeniski pazaudētas. Tā kā no vienas puses gan labo, gan slikto varat
ilustrēt ar šo
rezultātiem. Tā ļoti bezkaislīgi vienkārši iet pāri visai Latvijai un patiešām sākot no Rīgas centra sākt skaitīt, cik viņa ir. Un tas ir tādā ziņā, tas, protams, ir nu, lieliski to, ka tas tā tieši notiek, ka visai valstī cauri.
Man liek, precizējot, kas īsti ir ar to dabas skaitīšanu, mēs parasti to salīdzinām ar tautas skaitīšanu, ja kad nāk pie cilvēkiem un vienkārši skatās, cik kas kur dzīvo un cik cilvēku mums ir. Vai tad, kad jūs dodaties dabā, jūs vienkārši ejat un saskaitat visu, kas tur ir, vai jūs meklējat konkrētos augus, sugas, lai pateikt, vai šis te biotops joprojām tur ir īpaši aizsargājums vai mazāk sargājums, vai jūs meklējat jaunas sugas, kas ir tas jūsu darba uzdevums?
Nu, viens jau ir tas, kad sākotnēji ir kaut kāds kartogrāfiskais materiāls, kur jau ir šis tas mēģināts atlasīt, kur nu kas varētu būt. Te gan jāpiebilst, kad arī dažādu iestāžu datu bāzēs esošie dati vai citi dati, kas ir pieejami, nevienmēr viņi ir tādā formātā, lai viņi būtu ģeotelpiski un lai viņi būtu savietojami. Reizēm arī šie te dati varbūt nemaz nav telpiski pieejami un viņus tik viegli un tik ātri nemaz kartēs nevar ietvert. Tas ir jau tādi tā kā principā atlases kritērija, lai mērtiecīgāk novirzītu ekspertu tur, kur jāiet. Bet no es pieņemu, ka praksē ir diezgan bieži tās situācijas, ka tas, kas ir uz kartēm, nevienmēr sakrīt ar to, kas ir dabā. Tā ir tā viena niance, un otrs, protams, ir, ko eksperti nokomentēs labāk, ir šie te kritēriji, sugas un konkrētas lietas, kas atbilstoši metodikai ir jāskatās, un tad arī izejot no tā, pilda dokumentāciju, un tālāk tad mēs to analizēsim un vērtēsim visu šos te kopējo stāvokli valstī.
Vai tas biotops joprojām ir aizsargājums, vai varbūt vairs nav aizsargājums?
Negluži, jo mums ir biotopu rokasgrāmata, ir Eiropas manuāls par to, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājuma biotopi, un tur ir principā vispārējais vadlīnijas, ko atzīst par šādu biotopu. Tas, ko mēs varam izdarīt valsts mērogā, ir apzinot visu informāciju, sadalīt šo te konstatētās dabas vērtības, nu, saklasificēt, kur viņas ir telpiski visvairāk, kur viņas ir vērtīgākas, kur varbūt netik vērtīgas. Un, nu, katra valsts Eiropā tomēr mazliet pa savam interpretē šos biotopus, un katram tā situācija ir mazliet savādāka, arī gan reģionālā mērogā, gan klimata faktori, vispārējais, un varbūt, nu, mums līdz šim nav bijusi tāda kvalitātes latiņa Eiropas biotopiem, ko mēs paskam, kas ir izcils vai kas ir zemas kvalitātes, jo tā informācija ir bijusi fragmentāra. Tagad visu saliekot kopā, to varēs tā labāk, pamatīgāk izanalizēt un iespējams arī salīdzināt, nu, ar citu valstu šim tēm.
Citās valstīs te notiek šāda skaitīšana arī šajā laikā, vai tas šobrīd notiek tikai Latvijā?
Šobrīd notiek Latvijā.
Latvija ir aizkavējusies ar šo darbiņu. Igaunijā tas notika pirms 2004. gada, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Lietuvā tas notika pirms 3-4 gadiem.
No 2012. līdz 2014. Tur arī apmēram trešo daļu Lietuvas nokartē Latvijas speciālisti. Mēs tā teikt, tur mācījāmies gan praksē, gan arī nu, daudz jauni eksperti izauga. Kartējot Lietuvas biotopus un arī tad mums kaut kas līdzīgi. Arī pie mums, starp citu, šī projektā ir iesaistīti gan lietuviešu eksperti, gan igauņu eksperti, nu, gan mazākā skaitā. Tad pierobežas teritorijās, nu, ja gadās kādam iedzīvotājam redzēt, ka eksperts iet, tur tāds cilvēks pa mežu, tad iespējams, nu, ka viņš nav latvietis, viņš varētu būt, nu, attiecīgi Lietuvas pierobežā lietuvietis vai Igaunijas pierobežā igaunis. Un, jo viņiem tie biotopi ir diezgan līdzīgi, mums atšķiras, protams, interpretācija, tad mēs no apmācību procesā izgājām cauri šīm atšķirībām, tā kā nokalibrējām viņus, kas pie mums ir, kādi kritēriji, kā mēs to darām.
Bet kāpēc mēs to darījām tik vēlu? Kāpēc mēs tā aizkavējušies?
Nu, tas ir atkal savā ziņā mazliet politisks jautājums, jo principā tas, ka šāds te pasākums būs un nauda šādam pasākumam jau paredzēta, bija zināms jau 14. gadā. Un, principā, jau 14. gada nogalē tika uzsākts viss dokumentālais darbs, lai varētu piesaistīt finansējumu šim pasākumam, un 15. gads pagāja garās, ilgās diskusijās ar dažādām nozarēm par nosacījumiem, pie kādiem šo te pasākumu varēs veikt. Protams, dažādas nozars, gan lauksaimnieki, gan mežsaimnieki šajā te visā saskatīja riskus, kad, pieņemsim, eksperti atradīs jaunu biotopu, kāds ierosinās mikroliegumu un tā tālāk. Nu, beigās tas viss process ievilkās tik tālu šī te skaņošana, ka līdz tiem reālajiem darbiem mēs reāli nokļuvām tikai šodien.
Tad, kad visa Eiropa jau to bija izdarījusi.
Nu, pat ne, nu, principā visa Eiropa jau bija izdarījusi, un nu, ideālā gadījumā būtu labi, ja mēs to visu pasākumu būtu beiguši laicīgāk, teiksim, ja mēs to būtu pabeigšu nākamgad, tas būtu vērtīgāks ieguvums, jo mums ir arī jāgatavo visām Eiropas valstīm ziņojums reizes 6 gados Eiropas komisijai par dabas vērtību stāvokli valstī kopumā, un tad tas būtu ļoti labs, teiksim, materiāls par pilnīgu izpēti, uz ko mēs balstamies, un šobrīd sanāks tā, ka, nu, gluži visu mēs nebūsim paspējuši izdarīt, lai uz šiem te secinājumiem balstītu savu ziņojumu, bet, nu labi, labi, ka vispār notiek, es teikšu tā, jo tas ir vajadzīgs vienalga, nu, kā mēs to skatāmies vai vēlāk, vai netik vēlu, bet vajadzīgs ir.
Bet cik liels pamats ir bažām, ka varbūt pa to laiku, kamēr, nu, jūs nesākāt šo projektu, jums nebija iespēja sākt šo skaitīšanu, patiešām vairākas teritorijas, kur vēl bija daudz vairāk sargājumā, vienkārši tika neadekvāti izsaimniekotas un apsaimniekotas nepareizi, ja tā varētu diplomātiski izteikties.
Nu, to mēs ļoti labi, manuprāt, varēsim redzēt, tad, ka viss pasākums būs beidzies un visas vērtības būs noinventarizētas, jo ņemot vērā arī visu nozars attīstību, arī visu datubāžu attīstību, mums ir jāsalāgo dažādu iestāžu datubāzes. Līdz ar to, ja mums ir salāgota mūsu sistēma gan ar lauka atbalsta dienas sistēmu, gan ar meža dienas sistēmu, un tā kā kaut kādā veidā jau mēs redzēsim tās izmaiņas, saliekot datus telpiski kopā, mēs varēsim pateikt,
kas kur zudis,
kamēr kartē vēl vai kā, bet, nu, jācer, ka tas nebūs masveidā, jo, nu, cilvēki ir dažādi, ir, kas baidās par šiem mikroliegumiem, bet, ja godīgi, tad pēdējo 3 gadu laikā no šādu te pieteikumu mikroliegumu izveidēja konkrēti biotopiem nav bijis. Nav izveidoti, un ja arī ir bijuši tie bijuši vecie mikroliegumi, kam pārstīts robežas, tā kā teikt, ka tagad kaut kur masveidā dibina mikroliegumus biotopiem, nu tā ir sava veida demagoģija.
Es pieņemu, ka pie galda sēdošiem arī ir savs sakāmais par to, kas ir demagoģija, kas nav un kas varbūt ir zudis vai nav zudis tieši no tā viedokļa, kā varbūt bija izdevīgi kādam novilcināt šo dabas skaitīšanu.
Nu, to tiešām mēs redzēsim tad, kad būs apkopoti dati, jo, nu, dabā mēs redzam, protams, mēs ejam dabā un mēs kartējam jau ciršanu iestigotus mežus arī kā biotopus, jo, nu, mans pienākums ir to darīt, es nezinu, vai viņš tiešām tiks nocirsts vai nē, nu, ja tiks, tad tas tiks, tad apkopojot datus fiksēts, ka jā, šis mežs bija biotops, bet, nu, viņi vairs nav, un var just, ir vietas, kur var just šo te uzdzīto cilvēkiem paniku, ka viņi ir metušies, cirst arī diezgan jaunus mežus, visu pēc kārtas, un lielākoties ejot šajos iestigotajos gabalos, tomēr cevišķi privātajos mežos, nu, nav tur biotopa, respektīvi viņš būtu varējis vēl augt, un es viņu neviens, nu, Tas nav aizsargājums biotops, un arī ļoti ilgā laika periodā viņš vēl nebūtu bijis, bet, nu, tagad viņš tiks nocirsts, tāpēc un cilvēks iespējams, ka zaudēs savus ienākumus, kas būtu varējuši būt lielāki nākotnē, ja viņš būtu pagaidījis.
Un pēc tam arī mikroliegums jau mēs nedibinam parasti vietā, kur vienkārši tiek konstatēts, teiksim, Eiropas nozīmes biotops. Nu, mikroliegums tas jau kaut kāda pakāpe augstāk. Tas nozīmē, ka mēs jau runājam par kaut ko, nu, ļoti īpaši, jā. Un kā jūs arī teicu par to, ka, nu, tas viss ir tik ļoti, ļoti viduvējs, ka mēs, nu, privātajās platībās knapi, mēs varbūt, nevis tā, ka mēs knapi, bet ļoti, ļoti reti ir tā, ka viņas atbilst vispārībā minimālajām prasībām. Tad kur nu vēl līdz tam,
lai
mikroliegumam, tad tur ļoti ilgam laikam jāpie, tā kā tas tā vienkārši tā, nu, jā, ir uzkurināts.
Nu, jāņem vairāk, ka daži vēl uz šī rēķina mēģina nopelnīt, un tas jau mums ir, tā kā, zināma prakse, ir bijusi arī vēsturiski, ka tajā brīdī, ja kādā aizsargājumā teritorijā izstrādā dabas aizsardzības plānu, tad tiek sacelts troksnis, un bieži vien samulsināti cilvēki un kāds pārpircējs uz šī te rēķina labi nopelna. Nu, šobrīd, ja arī mēs braucam pa reģioniem, cilvēkiem skaidrojam, kas tiek darīts, kāpēc tiek darīts, un arī tad reģionos no cilvēkiem mēs saņemam ziņas gan par konkrētiem zvaniem, kur piedāvājās pārpirkt īpašumu, gan par ir jau, kad uz mājām brauc. Nu, tas ir vienmēr noticis un vienmēr bijis, bet šobrīd tas varbūt ir intensīvāk un ir vēl viens bubulis, ko piesaukt, lai to cilvēku kaut kādā veidā pārliecinātu.
Tā kā, pārdot tā, kā viņam nav izdarīt.
Jā, bet paldies Dievam, ir cilvēki, kuri, nu, netic vairs gluži tā. Un, nu, ir dažādi cilvēki, bet, nu, viena daļa vismaz šos te
saprotu. Gatim bija, kas teikt.
Jā, šis daudz, kas noteikti attiecās tā fonā, būtībā jāsaka, tas būtu par mežiem runājot. Ja mēs runājam pa zālāju teritorijām, vairums, es teikšu 99% vērtīgo zālāju biotopi ir privāto īpašnieku apsaimniekotās platības. Un jāsaka, daudz viet ļoti labi apsaimniekotas platības.
Jā vai nē, tā laikam viedokli varētu dalīties.
Nē, viņi dažādi ir. Vienkārši tas, kas ir, piemēram, attiecībā uz zālājiem, kad, jā, tas ir privātā zemes pamatā, bet ļoti interesanta tāda situācija, kad no vienas puses cilvēki reizēm saka, nu jā, tur man ļoti smilšains sauss un nav govīgi ko ēst un nekāds, un es saku, nu jā, bet nu tur ir vērtīgs ir jums biotops, varēsiet dabūt papildus, varbūt ir naudiņu, un tai pašā laikā ļoti daudz cilvēki to saprot un apzinās to, ka viņi prasa, kuri pazudušas ir puķis. Un viņi saprot to, ka kaut kas notiek, un tā tas ir lielāko sabiedrības daļa, kas, nu, visam laukos, kas dzīvo, ja, ka viņi saprot to, ka kaut kas notiek, kaut kādas izmaiņas notiek, un kur viņas pazūd? No viens puses viņi saka, nu, tad vajadzētu kaut kā auglīgāk to pļāvu dabūt, es saku, bet ja būs auglīgāks, tad būs mazāk to puķu. Un tā kā mums vienkārši varbūt vēl ir jāskaidro, bet nu, cilvēki tiešām mācās ar to, ka, nu, tas, kas lauksaimniekam normāli saprast auglību lielāka raža, kad attiecībā uz zālājiem un pļavām un piemēram, biškopību, jo būs vairāk puķis, jo būs mazāk auglība, jo būs labāk īstenībā.
Jā, dažkārt tie pretrunas mums šķietams liekas ļoti grūti pieņemamas.
Jā, tāpēc, ka, nu, cilvēki ir tā auguši un tā liekas, nu, visiem liekas, nu, kad jo vairāk samēslos, jo būs labāk.
Starp citu par to, kas ir atrasts, es saprotu no jums, ka, nu, jā, varbūt daudzums ir tās idejās kaut kādas lietas un mērenās, un tas īpašais ir varbūt mazāk, bet Indriķis Mužnieks, Latvijas universitātes rektors, saprot, arī projekta patrons ir pateicis, ka esot atrast nelielu sēņu grupu, no kurām varot iegūt funkcionālas dažādas pārtikas piedevas. Vai jums ir daudz zināms par tādiem gadījumiem, ka šī projekta laikā ir iespējams atrast ko tādu, kas varētu, nu, nezinu, kļūt par kaut kādu jaunu Latvijas veiksmes stāstu, varbūt izmantojumu ziņā arī?
Nu, diemžēl, nu, piemēram, vadot arī botāniķu biedrību, un tas, kas tiek pieteicis, mums ir tāds, varētu teikt, konkursa gada atradums, kur visādas ētumas var pieteikt. Nu, diemžēl, nekas tik fundamentāls nav.
Tā kā vismaz jūsu ceļā nav gadījies.
Nē, nav arī pieteicis. Tātad, nu, botāniķu biedrībā tur vairāk kā 120 biedri ir, jā, tā kā, nu, tur mums nav, nu, ir labi atradumi, jā, bet nekas tāds tik ļoti, ka varētu būt par veiksmi stāstu, nu, diemžēl, nē.
Bet to jau mēs nezinām, jo, nu, vairums no šīm sugām, kas tiek atrastas, ir ļoti daudz tiešām atrod gan ķērpju sugas, gan sēņu piepju sugas ir projekta laikā atrastas, nu, jaunas atradnes vai arī jaunas sugas Latvijai ir zināmas tagad. Par tām vienkārši mēs tagad zināsim, ka viņas mums ir, un, ja kādi ārzemju pētījumi, piemēram, atklās, ka viņām ir šis te potenciāls arī medicīnā vai tamlīdzīgos izmantojumos, nu, tad mums viņas būs.
Mēs zināsim, kur viņas
mēs
būs.
Mēs zināsim arī, kur viņas ir.
Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es saprotu, ka jums darbs atkal atsāksies pavasarī, bet līdz šim kāda ir bijusi vietējo cilvēku attieksme pret jums kā šīs dabas skaitītājiem? No vienas puses tie, kuri baidās, ka tūdaļ atradīs mikroliegumu, un varbūt mums ir tā kā, jūs esat kā ļaunie kaut kādi spēki, kas nāk meklēt viņu teritorijās kaut ko vērtīgu, citi varbūt atkal tieši priecājas, ka viņu teritorijā ir kas tiešām dabai vērtīgs.
Mēs ir, nu, tiksim tā, ar meža īpašniekiem mēs ļoti maz kontaktējamies, jo parasti meža īpašumi atrodas kaut kur, nu, negluži pie mājas pagalmā, tāpēc tur tas kontakts ir, nu, varbūt ar tiem, kas ir zvanījuši, interesējušies, tur parasti, nu, aprunājoties ar cilvēku, izskaidrojot, kas notiks, kā notiks, pēc tam pastāstot, ko mēs tur atradām, nu, šī attieksme ir diezgan pozitīva, un attiecībā uz zālājiem mēs tur gan ļoti daudz cilvēkiem tiekamies, runājamies, jo, nu, parasti, ja vajag apskatīt zālāju pie mājas, tad mēs arī, nu, eksperts brauc pagalmā, sasveicinās, iepazīstās, palūdz, nu, vai var iet, teiksim, aplokā, un tur, nu, ļoti līdz šim, nu, tiešām arī šie 99% un pat vairāk ir ļoti pozitīva komunikācija, cilvēki labprāt parāda, uzklausa arī, nu, sev interesējušos jautājumus, uzdod, palīdz, ir kur piedāvā kaut kur aizvest, ja kāds iestiek, tad piedāvā traktoru izvilkt, nu, ir bijuši arī visādi piedzīvojumi, tā kā, nu, lielākoties tiešām cilvēki ir laipni, atsaucīgi, un mēs esam ļoti priecīgi arī ar viņiem satikties, parunāties, ja ir tā gadījies, jo... Jā, nu, tas šīs te zālāji, viņi var pastāvēt, bioloģiski vērtīgie zālāji var pastāvēt tikai cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā, un tad mēs nu, cenšamies arī no savas puses izstāstīt, kā labāk saimniekot, un lai cilvēkiem ir patīkami arī, un zināt, ko, kas pie viņiem vērtīgs ir atrasts.
Līdzīgi var teikt arī par ezeru un upju izpēti īpašnieki vairumā. Vairumā tomēr ir pozitīvi un nāk līdzi parādīt, kur ir upe un pastāst, kur ir nojaukti bebru dambi un ezeru izpēti, jā, un upju izpēti uztver pozitīvāk, jo to vairāk saistā ar viņu šī ūdens objektā kvalitātes novērtējumu. Viņiem gribās uzzināt, ka jā, tas ezers ir tīrs, ka viņš ir labs un jā.
Jūs zem ūdens arī veicat šo biotopu izpēti, vai tas vairāk piekrastam ezeram skatāties?
Tas ezeru gadījumā, jā, ja pamanat, ka pa jūsu ezeru brauc cilvēks ar 4 metru garu grābekli, nozīmē, ka ļoti iespējams, ka tas ir
eksperts,
jo viņš ķeksē, mēģinot noteikt arī zemūdens augsts, tāpat tās ūdens dzidrība nosaka, ūdens krāsu nosaka. Jā, nu, zemūdens nirt, īsti neviens nenirst pagaidām, bet jā, kaut kādā dziļumā tiek pētīts arī zemūdens notiekošais.
Mm-hmm. Mēs arī saņemam dažus zvanus, nu, daudz nav, ir tādi, kur paziņo, ka pie viņam eksperts ir bijis un reizēm arī pozitīvi izsakās, ir tādi, kuri, nu, tur kāds staigāja, bet es gribu pārliecināties, ka tas bija eksperts, un tad mēs attiecīgi pārbaudām, vai tur tiešām eksperts tajā laikā ir gājis. Nu, ir bijuši atsevišķi zvani, protams, kad ir pierobežā strādājuši ārzemju kolēģi, un tad vienkārši igauņiem ar krievu valodu švaki, mūsu pusē ar agļu valodu švaki.
Tad var pazuduši tulkojumā.
Tad ir pazuduši tulkojumā, jā, bet ir, teiksim tā, ir patīkami apzināties, ka cilvēki uztraucās par to, kas notiek viņu tuvumā.
Tā, jā,
jo pieņemsim, bija gadījums, kad bija eksperts atstājis mašīnu meža malā un uz visu dienu, kā jau vasarā, agri no rīta atstāja, ilgi klīst pa mežu, dara savu darbu un tad vēlu vakarā atgriežas atpakaļ. Un, diemžēl, eksperts nebija ielicis lapiņu logā par to, ko viņš tur dara un kas viņš tāds ir. Un tas cilvēks, kas tur blakus dzīvo, viņš bija ļoti sadraudzējis. Viņš domāja, ka kāds ir aizgājis sēņot, palicis slikti un kas tur tagad notiks un zvanīs policijai un visiem. Bet, nu, viss beidzās labi un jāsaka tā, paldies tam cilvēkam pa vērīgumu, jo, nu, ja tas būtu cits gadījums, nevis eksperts, nu, varbūt tas arī būtu izglābis kādu cilvēku dzīvību šajā gadījumā.
Jā, es ceru, ka mēs būtu tikpat vērīgi pret to, kas notiek dabā, kā pret to, kurš nāk mūsu teritorijā, vai varbūt kurš staigā mūsu tuvējās teritorijās, pieskatīt to, kā kurš saimnieko un kā mēs paši saimniekojam tajās teritorijās.
Tas ir tāds bišķiņ iesīkstējis, tāds vēl princips arī varbūt sabiedrībā, kuru noteikti ir jāmaina un par kuru ir jāstāsta, ka dabas aizsardzība nenozīmē aizliegumus. Un tāpēc ir tā, ka cilvēki ir ļoti, nu, mēdz būt saspringti pirmajā brīdī tā. Kāds pie manis nāk, kāds man kaut ko vērtēs, kāds man kaut ko teiks.
Un kaut ko
aizliegs, jā. Tā kā vienkārši, nu, bet tas mērķis jau nav tāds, ka mēs jau visi esam sabiedrība, mēs vienkārši kopīgi ejot, saprotot, kas mums ir, kas mums nav, un tad arī varam domāt un darīt. Tā kā mērķis nav kādam biedēt un nedod Dievs vēl kaut ko vēl speciāli, kaut ko novērtēt nepareizi vai pārāk pareizi vai ko tur, nu, nē, tas tā nav. Tā kā vajadzētu vienkārši mainīt to, ka dabas aizsardzība ir tomēr arī tāda sadarbība ar sabiedrību.
Jā, nu ko, es ceru, ka mēs visi mainīsim šo priekšstatu un piedzīvosim to, ka tiešām tas, ko jūs darāt šajos te biotopos un tas, kā jūs skaitāt dabu, ir, protams, tās par to, kas ir mūsu visu kopīgā vērtība. Lai jums veiks, mēs jau tad pavasarī saprotāt, sāksiet skaitīšanu un, protams, arī datu analizēšanā par to, kas jau ir jūsu rīcībā. Es domāju, ļoti daudz lietu, ko pārdomām par to, kas notiek Latvijas dabā, jau esat ar šo pirmo kārtu mums devuši. Paldies tātad arī par šo sarunu. Dzirdējām dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktoru Gitu Strodi, botāniķu un Latvijas dabas fonda eksperti Rūtu Sniedzi Kretalovu un certificētos biotopu eksperts uzņēmumu Elle vidas konsultantus Gati Eriņu un Aneti Pošivu Bunkovsku. Ar to arī raidījums, zināmais, nezināmajā ir izskanējis. Ar jums kopā bija Sandra Kropa, bet šo raidījumu producēja Paula Gulbinska. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!